Colț alb, partea a cincea, capitolul 3. Ținutul zeului. Prin firea lui, colț alb era o ființă adaptabilă, iar pe lângă aceasta mai și umblase mult și cunoștea rostul și nevoia de adaptare. Aici, în Sierra Vista, așa se numea locul pe care îl stăpânea judecătorul Scott, colț alb începu curând să se simtă la el acasă. Nu mai avu niciun necaz mai serios cu ceilalți câini. Aceștia știau mai multe despre rânduielile zeilor din țara de jos decât el și îl acceptaseră în ziua în care îi întovărășise pe zei în casă. Așa lup cum era și cu toate că nu mai exista un alt precedent, zeii îi consfințiseră prezența, iar ei, câinii zeilor, nu puteau decât să se supună unei astfel de statorniciri. La început, Dick se arătase țeapăn prin forța împrejurărilor, mai târziu însă îl acceptă calm pe colț alb ca pe un bun în plus al stăpânului. Dacă ar fi fost după el, s-ar fi împrietenit la cataramă cu colț alb, numai că acesta se arăta cu totul potrivnic prieteniilor. Colț alb nu cerea celorlalți câini decât să-l lase în pace. În decursul întregii lui vieți de până atunci, se ținuse departe de cei din rasa lui și acum dorea același lucru. Bunăvoința lui Dick îl plictisea așa că, mărând la el, îl punea pe goană de fiecare dată. Prin părțile nordului, pe unde fusese, învățase să-i lase în pace pe câinii stăpânului și nu uita aceasta nici aici. Nu voia decât să fie lăsat singur și izolat, iar pe Dick nu-l lua în seamă. Și încă în așa măsură încât ființa aceasta liniștită îl lăsa în pace, fără să-i dea mai multă atenție decât dădea stâlpului de lângă gard. Lucrurile nu stăteau tocmai la fel și cu Collie. Ea îl îngăduia pentru că aceasta era hotărârea zeilor, totuși acest lucru nu însemna că trebuie să-l lase în pace. În capul ei stăruia amintirea nenumăratelor crime pe care el și ai lui le săvârșiseră împotriva strămoșilor ei. Într-o zi, sau chiar într-o generație, nu puteau fi uitate prădăciunile făcute în țarcurile de oi. Toate acestea o atâțau și o îmboldeau să plătească cu aceeași monedă. Ea nu îi putea împiedica pe zei care îl îngăduiau, dar nimic nu împiedica să-i amărească viața lui colțab prin tot felul de șicane mărunte. Îi despărțeau luptă de veacuri și în ce o privea pe ea avea grijă să-i amintească asta mereu. Și așa Collie profită de faptul că era cățea ca să-l poată să câie și chinui pe colț alb. Instinctul lui îl împiedica să o atace, dar îndărătnicia ei nu îngăduia să treacă cu vederea toate acestea. Când se năpustea asupra lui, el se întorcea cu umărul apărat de blană spre dinții ei ascuțiți și se depărta țeapăn și cu demnitate. Când se nimerea la strâmtoare, colț alb se vedea silit să facă un ocol, mergând cu umărul spre ea, cu capul întors, cu o expresie de mare răbdare și plictiseală pe față și în privire. Totuși, o mușcătură în șold îi grăbea uneori retragerea, făcându-l să-și piardă prestanța. De obicei însă, colț alb izbutea să-și păstreze demnitatea, luându-și o învățișare aproape solemnă. Când putea, nu lua în seamă de fel pe Collie și își făcuse chiar un obicei să nu iasă în cale. Ori de câte ori o zărea sau o vedea venind, se ridica și pleca. Colț alb avea de învățat încă multe și în alte privințe. Viața nord era simplitatea însă și în comparație cu activitatea complicată din Sierra Vista. În primul rând, trebuie să cunoască familia stăpânului. Într-un fel, era pregătit pentru acest lucru. După cum Mitzah și Klukuh aparțineau lui castor cenușiu, cu care împărțeau hrana, focul și păturile, tot astfel acum, în Sierra Vista, toți locuitorii casei aparțineau dascălului iubirii. Aici cunoștea însă o deosebire, poate chiar mai multe. Sierra Vista e o chestiune mult mai complicată decât tipia lui castor cenușiu. Trebuia să țină seama de mai mulți oameni. Așa de pildă, de judecătorul Scott și de soția lui. Mai erau apoi cele două surori ale stăpânului, Beth și Mary, soția acestuia Alice și copiii lui, Whedon și Mary, doi țânci de 4 și 6 ani. Nimeni nu-i putea spune o vorbă despre acești oameni, iar despre legăturile lor de sânge și de rudenie nu știa nimic și niciodată n-ar fi fost în stare să știe. Totuși, pricepu repede că aparțineau stăpânului lui. După aceea, observându-i ori de câte ori avea prilejul, urmărindu-i în cele ce făceau, cercetându-i cum vorbesc și deprinzându-se cu glasul lor, înțelese într-un răstimp destul de scurt cât de apropiați erau de stăpânul lui și de câtă bunăvoință se bucureau din partea lui. Și luând seama la toate acestea, Colț Alb se purta cu ei la fel ca și cu stăpânul lui. Ceea ce era prețios pentru stăpânul lui, prețuia și el. Ceea ce era drag lui, Colț Alb îndrăgea și el, păzindu-l cu grijă. Așa se petrecuseră lucrurile și cu cei doi copii. Toată viața îi fusese silă de copii. Îi ura și se temea de mâinile lor. Lecțiile pe care le primise despre tirania și cruzimea lor în acea vreme când trăise în satul indian nu fuseseră tocmai blânde. Când Whedon și Mary veniseră spre el întâia dată, Colț Alb mârâise amenințător, săgetându-i cu o privire mânioasă. Un ghiont de-al stăpânului și o vorbă aspră îl forțaseră atunci să le primească mângâierile, deși continua să mârie sub mânuțele lor, iar mârâitul lui nu exista nicio notă de plăcere. Mai târziu își dădu seama că băiețelul și fetița aceea erau de mare preț în ochii stăpânului și de atunci nu mai fu nevoie de niciun ghiont sau vorba aspră ca să se lase mângâiat. Totuși, Colț Alb nu arăta niciodată prea multe dovezi de dragoste. Îi îngăduia pe copiii stăpânului cu neplăcere, dar cu supunere și le îndura toate caragioslăcurile așa cum unii îndură o operație dureroasă. Când nu mai putea, se ridica și pleca țanțoș și hotărât. De la o vreme însă, copiii începură să-i placă, dar continua să nu arate asta. Nu s-ar fi apropiat niciodată de ei. Pe de altă parte, când îi vedea, în loc să plece, îi aștepta să vină la el. Și ceva mai târziu, o licărire de mulțumire îi apărea în ochi când îi vedea apropiindu-se și se uita după ei cu o ciudată urmă de părere de rău când îl părăseau ca să-și caute alte distracții. Toate acestea erau doar o chestiune de educație care cerea timp. După copii, Colț Alb mai arăta considerație și judecătorului Scott. Probabil că două erau motivele care îl împingeau la aceasta. În primul rând era fără îndoială un bun de preț al stăpânului, iar în al doilea rând era și un om care se ținea deoparte. Lui Colț Alb îi plăcea să stea culcat la picioarele lui, în tinda largă a casei, când acesta citea ziarul și îi făcea hatărul din când în când să-i arunce și lui câte o privire sau câte un cuvânt, semne cu nimic supărătoare, dar care arătau că recunoștea prezența și existența lui Colț Alb. Aceasta se întâmpla însă când stăpânul nu era pe aproape. Cum apărea el, toate celelalte ființe încetau să mai existe pentru Colț Alb. El îngăduia membrilor familiei stăpânului să-l alinte și să-i dea atenție, dar el nu le dădea niciodată ceea ce îi dăruia stăpânului. Nici o mângâiere de-a lor nu-i trezea un geamăt în gâdlej care să însemne dragoste și oricât ar fi încercat ei, nu l-ar fi putut îndupleca să se alinte și în fața lor. Acest semn de uitare și de părăsire de sine, de încredere desăvârșită, îl arăta numai stăpânului. De fapt, pe membrii familiei acestea nu-i socotise niciodată altceva decât bunuri ale dascălului iubirii. De asemenea, Colț Alb începu curând să deosebească familia de servitori. Acestora le era frică de el, iar Colț Alb se stăpânea să nu sară la ei doar pentru că îi socotea și pe aceștia ca aparținând stăpânului. Între Colț Alb și ei exista doar o neutralitate. Pregăteau mâncarea pentru stăpân, spălau tacâmurile și făceau alte treburi, întocmai ca și Matt în Klondike. Pe scurt, erau dintre ale gospodăriei. În afară de cele ale gospodăriei, Colț Alb mai avea de învățat multe alte lucruri. Moșia stăpânului era întinsă și complicată, dar avea și ea o margine. Pământurile se terminau în șoseaua districtuală. Dincolo se întindea tărâmul comun al zeilor. Drumurile și șoselele, apoi, după celelalte garduri, erau moșiile altor zei. Mii de legi cârmuiau aceste lucruri și statorniceau rânduiala. Și totuși, el nu pricepea cuvântul zeilor și nici nu exista vreo altă cale de a învăța decât aceea a experienței. dădea ascultare imboldurilor lui firești până ce acestea îl făceau să calce vreo lege. După ce faptul acesta se repeta de mai multe ori, învăța legea și o respecta. În educația lui însă, cele mai rodnice învățăminte erau cearta și ghionturile pe care le dădea stăpânul. Datorită dragostei lui mari pentru stăpân, un ghiont din partea acestuia îl durea mai mult decât oricare din bătăliile pe care îi le administraseră vreodată Castor Cenușiu sau Smith Frumosul. Aceștia îi făcuseră doar carnea să sufere. Sub această carne, spiritul lui se dezlănțuia cumplit și neînfrânt. Ghiontul stăpânului era însă întotdeauna prea ușor ca să-i provoace durere în carne. Pătrundea însă mai adânc. Era un semn că stăpânul se supărase și spiritul lui Colțal părea că se întunecă ori de câte ori îi se întâmpla așa ceva. La drept vorbind, rare ori primea ghiontul. Îi era de ajuns glasul stăpânului și, după glasul lui, Colț Alb afla dacă făcuse bine sau rău. Cu ajutorul lui își îndrepta purtarea și își potrivea faptele. Glasul acesta era pentru el busola după care să călăuzea și cu ajutorul căreia învăța să deprindă obiceiurile vieții și al leținutului acestuia nou. În nord, singurul animal domestic era câinele. Toate celelalte animale trăiau în vilt și dacă nu se arătau prea cumplite, atunci deveneau prada care îi se cuvinea câinelui în toată viața lui de până atunci. Colț Alb nu făcuse altceva decât să dea iama printre celelalte viețuitoare în căutarea hranei și nu-i putea intra în cap că în sud era altfel. Dar acest lucru avea să-l învețe curând în timpul șederii la Santa Clara Valley. Într-o dimineață, de vreme, pe când hoinărea, ocoti pe după colțul casei când, dând peste un pui de găină care scăpase din curtea păsărilor. Impulsul lui natural îl împinse să-l mănânce. Câteva salturi, o fulgerare a colților, un țipă de spaimă și pasărea care o pornise prin lume fu înghițită. Era un pui de fermă, gras și ademenitor. Colț Alb își linse buzele, găsind că hrana fusese bună. Mai târziu, în aceeași zi, dădu peste un alt pui rătăcit, pe lângă grajduri. Unul din argați sări să-l scape. Nu-i cunoștea felul lui Colț Alb, așa că luă ca armă un bici ușor de la șaretă. La prima lovitură de bici, Colț Alb lăsă puiul și se năpustea asupra omului. O bută l-ar fi putut opri, dar un bici, fără să scoată un sunet și fără să clipească, mai primit din viteză încă o lovitură. Și pe când se năpustea asupra argatului, acesta scoase un strângă de spaimă, Doamne, și se dădu înapoi. Lăsă biciul să-i cadă din mână, apărându-și gâtul și brațele. Se alesese cu antebrațul sfâșiat până la os. O spaimă de moarte îl cuprinse pe argat. Îl cutremură nu atât cruzimea lui Colț Alb, cât tăcerea lui. Continuând să-și apere gâtul cu brațul sfâșiat și sângerând, încercă să se retragă spre șură. Și nu i-ar fi mers prea bine dacă Colii nu și-ar fi făcut apariția la locul luptei. Așa cum îl scăpase cu viață pe Dic, îl scăpă și pe argat. Se năpustia asupra lui Colț Alb, cuprinsă de o furie nebună. Avusese ea dreptate de la început. Știuse mai bine decât zeii cei nechipzuiți. Toate bănuielile ei se adevereau. Aveau de-a face cu un vechi tâlhar, gata să-și reia și retlicurile lui din totdeauna. Argatul se refugie în grajd, iar Colț Alb dădu înapoi din fața colților cățelei, întorcându-se cu grumazul spre ei și dând târcoale. Colii însă nu se lăsă așa cum era obiceiul după ce trecea vremea cuvenită pedepsei. Dimpotrivă, se aprinse și se mânie tot mai tare și în cele din urmă, Colț Alb, uitându-și de mândrie, fugi de ea peste câmp. O să se deprinde el să dea pace puilor, zise stăpânul, dar nu pot să-l învăț asta până nu-l prind asupra faptului. După două nopți se petrecu și faptul, dar pe o scară mult mai mare decât își închipuise stăpânul. Colț Alb observase îndeaproape curtea păsărilor și obiceiurile puilor. Noaptea, după ce intrară în coteț, el se cățără pe o stifă de scânduri aduse de curând. De acolo se urcă pe acoperișul unui coteț și sări în curtea găinilor. O clipă mai târziu se afla în coteț și măcelul începu. Dimineața, când stăpânul ieși în tindă, 50 de găini albe din rasa Leghorn, așezate la rând la picioarele argatului, îi atraseră atenția. Fluiera pagubă ca pentru sine, la început cu surprindere, dar mai apoi cu admirație. Se uită și la colț alb, dar acesta nu arăta că i-ar fi rușine sau că s-ar simți vinovat. Și adea mândru, ca și cum ar fi făcut într-adevăr o faptă de ispravă și demnă de laudă. Nu-și putea închipui că ar fi săvârșit vreun păcat. Buzele stăpânului se strânseră când văzu isprava nelegiuită. Apoi îi vorbi cu asprime vinovatului fără voie și în glasul lui nu era decât mânia de zeu. Îl împinse cu botul spre găinile ucise și în același timp îl înghionti zdravăn. Colț alb nu mai dădu nicio raită pe la curtea găinilor. Era ceva împotriva legii și acum învățase aceasta. Apoi stăpânul îl luă în curtea găinilor. Imboldul lui natural, când văzu hrana vie bătând din aripi în jurul, chiar sub nasul lui, îl împingea să sară la ele. Dădu ascultare acestui impuls, dar glasul stăpânului îl opri. Își continuară timp de o jumătate de oră plimbarea prin curte. Din când în când, colț alb simțea din nou imbolduri, dar de fiecare dată când îi dădea urmare, glasul stăpânului îl oprea. Astfel, cunoscu legea și înainte de a fi părăsit curtea găinilor, învățase să uite că acestea existau. Un ucigaș de găini nu poate fi niciodată vindecat. Judecătorul Scott clătină din cap cu tristețe în timpul prânzului când fiul lui îi povesti lecția pe care i-o dăduse lui colț alb. Odată ce a luat obiceiul și a prins gustul sângelui și dădu din nou din cap cu tristețe. Whedon Scott nu era însă de aceeași părere cu tatăl său. Să vezi ce am să fac, îl înfruntă el în cele din urmă. Am să-l încui toată după amiază cu găinile. Dar gândește-te la găini, se împotrivi judecătorul. Ba mai mult chiar, continuă fiul, pentru fiecare găină ucisă am să-ți dau $1 aur canadian. Dar și tata trebuie să pună ceva în rămășagul ăsta, interveni Beth. Cealaltă soră se alătură și ea lui Beth și un cor aprobator se ridică în jurul mesei. Judecătorul Scott căzu la învoială, înclinând din cap. Bine, cumpănie o clipă Whedon Scott, dacă până seara colț alb nu face rău niciunei găini, pentru fiecare 10 minute pe care le-a petrecut în curtea lor, va trebui să spui cu toată seriozitatea și convingerea, ca și cum ai fi la tribunal și ai pronunța o sentință. Colț alb, ești mai bun decât mi-am putut închipui. Familia urmărea de sus, fără să fie văzută ceea ce se petrecea. Nu se întâmplă însă nimic. Încuiat în țarc și părăsit de stăpânul lui, colț alb se culcă și a dormit. La un moment dat se ridică și merse până la șcheap să bea apă. Pe găini nici nu le luă în seamă, nici nu existau pentru el. La ora 4 făcu un salt din plină viteză, atinse acoperișul cotețului și ajunse pe pământ de partea cealaltă, după care o lua gale spre casă. Învățase legea. După aceea, pe terasă, înaintea întregii familii care făcea haz, judecătorul Scott rosti încet și solemn de 16 ori în fața lui colț alb. Colț alb, ești mai bun decât îmi închipuiam. Legile atât de numeroase îl zăpăceau însă pe colț alb și adesea îl făceau să se dea de rușine. Trebuia să învețe că nu avea voie să se atingă nici de puii altor zei. Apoi erau pisicile, iepurii de casă și curcanii. Pe toți trebuia să-i lase în pace. După ce învăța câteva din aceste legi, i se păru că trebuie să lase în pace toate vietățile. Afară, pe pășina din spate, prepelițele puteau să zboare pe sub nas nevătămate. Și oricât ar fi fost el de încordat, tremurând de nerăbdare și poftă, își stăpânea instinctul și stătea locului. Dădea ascultare voinței zeilor. Apoi, într-o zi, venind din nou pe pășunea dinapoi a casei, îl văzu pe Dick, care băgase în sperieț un iepure și gonea după el. Stăpânul privea fără să se amestece, ba chiar îl încuraja pe colț alb să se alăture vânătoarei. Și așa învăță el că iepurii nu sunt tabu. În cele din urmă învăță legea în întregime. Între el și toate celelalte animale domestice nu trebuia să existe dușmănie. Dacă nu era cu putință să fie prietenie, trebuia să existe cel puțin neutralitate. Celelalte animale însă, veverițele, prepelițele și iepurii, erau creaturi ale vildului care nu s-au supus niciodată omului. Erau prada legiuită a oricărui câine. Zeii apărau numai animalele domestice și nu era îngăduit să se repeadă la ele. Zeii aveau drept de viață și de moarte asupra supușilor lor și erau geloși de puterea lor. Viața de la Santa Clara Valley era complicată în comparație cu existența simplă din nord. Și principalul lucru pe care îl impunea acest labirint al civilizației era controlul, constrângerea, un echilibru interior tot atât de delicat ca o urzeală de păianjen care unduiește însuflarea vântului, dar în același timp e tare ca oțelul. Viața avea mii de aspecte la care colț alb trebuia să se adapteze. Așa, de pildă, era mersul la oraș, la San Jose, gonind în spatele trăsurii sau hoinărind pe străzi când trăsura se oprea. Viața luneca pe lângă el, profundă, vastă și variată, biciuindu-i simțurile, cerându-i fără încetare să se deprindă și să facă față imediat, silindu-l aproape totdeauna să-și înnebușe pornirile firești. Erau măcelarii unde carnea atârna în bietoare. Nu avea voie să se atingă de această carne. În casele pe care stăpânul le vizita, existau pisici cărora trebuia să le dea pace. Și pretutindeni se aflau și câini care mărâiau la el și pe care nu era îngăduit să-i atace. Apoi, pe trotuarele aglomerate, umblau nenumărați oameni cărora prezența lui le atrăgea atenția. Se opreau, îl priveau arătându-și-l, îl cercetau, îi vorbeau și, mai rău ca orice, îl băteau ușor cu palmă. Și el trebuia să îndure contactul plin de primejdii al tuturor acestor mâini străine. Izbuti să îndure toate acestea. Mai mult chiar, izbuti să-și înfrângă stângăcia și sfiala. Acceptă cu semeție atențiile mulțimii de zei străini. Respectului lor le răspundea și el cu respect. Pe de altă parte, era ceva în el care împiedica crearea unei prea mari familiarități. Îl băteau ușor și trecea mai departe, încântați de îndrăzneala lor. Nu toate aceste lucruri erau însă ușoare pentru colț alb. Când alerga înapoi a trăsurii, pe la periferia orașului San Jose, se întâmpla să dea peste niște băițași care luaseră obiceiul să arunce pietre după el. Știa totuși că nu era îngăduit să se ia după ei și să-i facă un alt cu pământul. În aceste îmbrejurări era silit să treacă peste instinctul lui de conservare, ceea ce și făcea pentru că se domesticea, pregătindu-se să facă și el parte din lumea civilizată. Totuși, colț alb nu era pe deplin mulțumit de această rânduială. El nu avea noțiuni abstracte despre dreptate și despre lupta cinstită. Există însă în viață o anume urmă de dreptate și tocmai aceasta îl făcea să urască nedreptatea că nu era îngăduit să se apere de cei ce asfârleau cu pietre în el. Uita că în înțelegerea dintre el și zei, aceștia trebuiau să aibă grijă de el și să-l apere. Într-una din zile însă, stăpânul lui sări din trăsură cu biciul în mână și le dădu o lecție zdravănă celor care aruncau cu pietre. După aceea, nu mai aruncară cu pietre în el, iar colț alb pricepu acest lucru și se arătă foarte mulțumit. Și mai avut parte de o experiență asemănătoare. Pe drumul spre oraș, dând târcoalei crâșmei de la răscruce, trei câini își făcură un obicei de a se năpusti asupra lui ori de câte ori treceau pe acolo. Cum îi cunoștea felul lui de luptă, ucigaș, stăpânul nu încetă să-l învețe legea că nu trebuie să se bată. Urmarea fu că, după ce învățase bine legea, se găsea la mare strântoare ori de câte ori trecea prin fața crâșmei de la răscruce. După primul atac, mâritul lui îi ținea de fiecare dată la distanță pe cei trei câini. Ei însă se lua după colț alb, urlând, săcăindu-l și supărându-l. O vreme îndură și aceasta. Oamenii din cârciumă îi atâțau pe cei trei câini să-l atace. Într-o zi îi asmuțiră chiar fățiș. Stăpânul opri trăsura. Pe ei îl îndemnă pe Colț Alb. Lui Colț Alb nu-i venea să-și creadă urechilor. Se uită la stăpânul lui, apoi la cei trei câini. Își întoarse din nou privirile spre stăpân, plin de nerăbdare și întrebător. Stăpânul dădu din cap. Pe ei, bătrâne, închite-i! Colț Alb nu mai așteptă. Se întoarse și făcu un salt, fără să mârie, printre dușmanii lui. Îi înfruntă pe toți trei deodată. Se auziră mărâituri grozave, clănțănite dinți. Era o învălmășeală grozavă. Praful din drum se ridică în văzduh ca un nor, ascunzând bătălia. După câteva minute, doi dintre câini se zvârcăleau în praf, iar al treilea o lua la sănătoasă. Sări peste un șanț, se strecură printr-un grilaj de fler și o tuli peste câmp. Colț Alb îl urmări, alunecând deasupra pământului ca un lup, ca o săgeată și fără să facă zgomot. În plin câmp își doborâ dușmanul și lucise. Odată cu acest triplu asasinat, principalele lui necazuri cu câinii încetară. Se dusese zvonul prin întreaga vale și oamenii începură să aibă grijă ca nu cumva câinilor să-l supere pe lupul cel bătăuș.